ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Edi sanguna e lobeli eye poko ila mupebo ibola muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lola kala America VOA Lingala. Uto studio Zomina Sambo awa na Washington DC ya mbopenza na mbokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Democratique abwaki mbela uta Munich na Allemagne na likitali ya Bokengi ete bayi molongo bapesa etumbu na ekolo Rwanda mpona bitumba ezali kosala na mabele mamboka eye. Somo pe bobangi na engumba Bukavu epai bavandi bakangami na ndako mpona masasi maye mazali kobeta uta mwa ntango nzoka nde bavandi banzinga nzinga batatoli ete batomboki ba M23 na mampinga mawanda bazali kotambola na libanda lya mpepo ya esika eye epai na engumba eye bakambi ba Kinshasa nanu bapesi tsango te mpona yango.
Babeta kilo kito ya masasi ebangisaki biso kasi na mwa tango batikaki kobeta masasi mpe bakendeki na aéroport.
Na Kinshasa makanisi mapesami ndenge na ndenge sima na bokutani mikolo mibale mileki ya limpinga ya baepiskopo katoliko na ya misoni na bakambi ba batomboki ba AFC M23 na Goma na Nord Kivu.
D'ailleurs, bah, il y a un peu de temps, il y a un monsieur Félix Tshisekedi. Bah, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, monsieur Félix Tshisekedi a dit Mac.
Bato bauta kibikolo na bikolo basangana kimposo moleki na limpati ya losambo ya ekolo awa na Washington DC ngba mokonzi ya ekolo Amerika. Tokosulo la yango na linaka na biso na bozindo ya lelo tukuyamba bongo mokeli mibeko ya ekolo Congo Democratique Claude Misare uyu azalaki na milulu miango. Makambo maimanso toko kende na bolai nangu na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse ilingi la mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote lisusu na bino banso pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote di sango.
Mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi a singi eti ekolo Rwanda eti ama na nkasa ya moyindo. Félix Tshisekedi a zwaki maloba lelo na bokutani ya mambi matali Bokengi na Munich na Allemagne.
Mokonzi Félix Tshisekedi a telemelaki ba posa ya kuzwa mabele ya bato to oyo babengi na lopoto le velléité expansionniste ya ekolo Rwanda na monile ya RDC na bitumba biye bisa ali mibuntuku misato ekolo Congo Democratique ekoma engebene na mokonzi Félix Tshisekedi esika ya kosalela bitumba to champ de bataille na ntina ya makanisi ya bikolo ya zinga-zinga ya koyiba mabanga matalo ya ekolo Congo Democratique.
Batomboki ba M23 na basungi babango mampinga ma ekolo Rwanda ba kotaki lelo na libanda lya mpepo ya Kavumu na penye na Bukavu oyezali bongo mboka moko ya monene na monile ekolo Congo Democratique ya mbo na bokutani ya bakonzi ba Union Africaine eye lingelaki lelo kosalama na ekolo Ethiopie
sima ya bozwi na suka ya sanza ya yambo pe sima ya bitumba makasi mboka Goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu batomboki ba M23 mouvement du 23 mars ba kobaki ba poso eliki na Sud Kivu engebene na basango ya mambi mabokingi M23 akotaki na bopete na lokalite ya Kavumu ezwami na ba kilometre pene na ntuku misato na Bukavu chef lieu ya Ituka esika eye ya motuya epai wapi mampinga ma FRDC mazali ezalaki ezalaki esika elenda na basuda liboso ya mboka ya bavandi motango milioni yoko mboka etungisama mingi bozwi ya Bukavu elobi AFP ekweyaka na 2004 na maboko ma basuda baye balongwaka na mapinga ma FRDC makopesa M23 makoki ya koyangela lac Kivu mobimba ezali na ndelo na ekolo Rwanda
Bumati makasi ya bobendani na monyele ya ekolo Kongo Demokratike bozali komonisa ete bitumba makasi biko kikongala na etuka e Afrika bikolo libwa ba, na baninga ba ekolo Kongo Demokratike pe ekolo Afrika ya angele ezali na basuda na yango na mabile ma ekolo Kongo Demokratike.
Wuta mibu tuku misato bitumba bilandani na monyele ya ekolo Kongo Demokratike ezali ko bangisa region tuituka ya Grand Lac Mobimba na bitumba biye bisalema na 1996 pe 2003 bikolo ya Afrika pene na zomi etikanda etindaki basuda na yango ko pesa maboko na Kinshasa to kopesa maboko na mampinga ma basimba mandoki batumboki ba M23 baye bazongela ki misalami ya bango na suka ya mobu 2021 lingomba eye ezali kotanga babundi motango nkoto misato mpe nkoto minei engebene na nsango ya misala emi ya ambasade kelasi mpe bibundeli ya batumboki baye mazali ya kukukanisa te na maye ma mampinga ma ekolo Rwanda ekende nsango mpo na mayele na bitumba mpe ezali kopesa kopesa bango lisalisi ya malonga na bitumba engebene na bato batali mambi mambo kingi
to zungili susu na likita litali bokengi na Munich na Allemagne na mupanzi na yangu mukunzi ya ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi ya kutanaki na Richard Grenell mutindami ya kafu kafu ya mukunzi ekolo Amerika Donald Trump
masolo na kati na bato banene baye mazalaki po na mambi matali kimia bokengi pe kozala na bosikisiki na region tunaituka ya Grand Lac esika ya motuya makasi kasi bitumba bizali ko bebisa yango engebene na misalami ya bapandi sango ya mokonzi Tshisekedi bokutani eye babengi yango ya botongi to constructive na mokonzi Tshisekedi esalaki ete balobela makambo ya motuya po na lobby ya region to ya ituka mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike amipesi longonia po na boyokani na ekolo Amerika na bozongeli ntina ya bozindo ya masolo babetaki
Misalami ya kimia mpe ya bokengi tope CPS e teni ya bozumikano ya ntango mulai ya Union Africaine po na bokebisi bokambi pe bosilisi bitumba mikokuta na lobi mokolo mposo mokoya na Addis Abeba na Ethiopie.
Ekosalema na libanda ya bokutani ya mbalantuku misato na mwambe ya bakonzi pe ya bambula matari ya Union Africaine na kati na makambo bakolobela bo bebisi sami ya mambi mabokingi mpe makosalisa bato na monile ya RDC sima ya misalami ya batumboki ba M23 baye bapesami maboko na ekolo Rwanda ntango bitumba bizali kokoba na Sud Kivu na kati na mapinga ma FRDC na batumboki bitumba biye bizali kosala ete bato ebele bakima bisika bya bango Human Rights Watch isingi na Union Africaine kozomikano ya makasi lingomba eye ezali lisusu kosenga lisali ya Union Africaine na bosilisi bobendani ya misala mitali ntomo ya bomoto ya ONU po etali ekolo Kongo Demokratiki.
Mokonzi ya suku ya se ya bo kelimibeko ya ekolo Kongo Demokratike Vital Kamerhe asengi ba kelimibeko ete batika mayuki ya motema tope ba emisyon po na makambo matali misalami ya katikati to mediasyon eye miye ba episkopo ya senko pe ya SEC bazali kosala pene na biteni binso biye bizali kati na mambi matali bo zangi bo kengi na monele ya ekolo Kongo Demokratike. Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Somo pe bobangi na engumba Bukavu epai babandi bakangami na ndako pona masasi maye mazali kobetaka uta mwa ntango nzoka nde bavandi banzinga nzinga batatoli ete batomboki ba M23 na mampinga ma Rwanda bazali kotambola na libanda lya mpepo ya esika eye pe e, na engumba eye bakambi ba Kinshasa nanu bapesi sangote pona yango Jeremy Kuima.
Bavandi nzinga nzinga na kavu mwepa ilibanda lya mpepo lizalaka na kilometre ntuku sambo na nore ya Bukavu, mobulu mozali. Bavandi batatoli ete bazali komona batomboki ba 123 na mapinga ma Rwanda mae mazali kosunga bango kotambola na minduki. Bavandi bazali na bobangi. Toyoko moko na bavandi.
Niko natoka Katana.
Tango bautaki Katana, bakomi epai moko ebandeli ya goudron oye memaka na libanda ya mpepo. Babeta kilo kito ya masasi ebangisaki biso kasi na mwatango batikaki kobeta masasi mpe ba kendeki na aeroport. Simana yango bazwaki pe nzela oyo ekendeke Bukavu epai bazali kolengele kokoma. Paterne azali moko ya bayi societe civile na Kavumo alimboli ete libanda lya pepo lielizali na litomba linene. Kolanda maloba maye ezali esika ya suka, esika mapinga makongo matela kimotema mpe bibunde. Bazali kopesa biso mbote na monoko ya mboka ya mashi mianzi michi. Ah, ezaki pasi mawa mingi kasi tokanisi ekosila. Balabala oyo eutaka na Kavumo, basoda bazali komona na ebele. Na Bukavu bavandi bazali na somo mpe bakanda mimpe lokola na ndaku. Mpona masasi mae mazali kobetama. Toyoka moko na bavandi ya Bukavu.
Ofeta Bukavu na
Simana wabokuwa isami ya libanda mpepo ya Kavumo biso awa na Bukavu. Tozali komono bitulu kubia basoda bae bazali kobima na Kavumo. Bazali kozuanzela na engumba Bukavu. Bazali kokoba na kolukanzela oye kendeke Uvira. Bamagazin to babutike nyoso ekangama kimokolo mwalelo. Basoda baike wabeta ki masasi si na prison centrale tango bato ya boloko balingaki bakima pe bato misndelo na Burundi ekolo ezali nzinga nzinga ekangamaki lobi loleki simana bituluku bia bato baye batondisamaki mikolo mie mpona koluka kokatisa efungwamaki nsimana mwata.
Na Kinshasa, makanisi mapesa mindengi na ndenge sima na bokuta ni mikolo mibale mileki ya limpingali ya ba episkopo ya katoliko na ya misioni na bakambi ba batumbuki ba AFC M23 na Goma na Nord Kivu. Asken Kolingwangwa.
Mikolo mileki na ngumba ya Goma oetuka ya Nord Kivu, bakambi ya Senko, ba episkopo ya eglise ya katoliko na ya misioni pe batumbuki ba M23 bakutana kina masolo na tina ya kuluka kimia na ekolo Kongo Demokratiki. Bokuta ni boye, botombo lisi mingongo miyabayi politiki na inguma mokonzi Kinshasa. Lokola, UDPS Tshisekedi, lingomba liya mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi, ezali kopame la senko na ECC, kosala mambi ma politiki. Lingomba liye, lizali ya mbokati na majorite. Likomaki polele na liye bisi ete senko na ECC, babomba kate boyi ni na bango, na mokonzi ya ekolo. UDPS esengi nde senko na ECC kote ya bana mboka koyeba kotosa mokonzi ya mboka aponama kolanda mibeko. Ongambo ya majorite presidentielle Belo Kwete, chargé de mobilisation ya parti pour un Congo nouveau, atalisi ete bokuta ni boye bozali mabete pamba te bozali na tina ya kimia. Toyoka Belo Kwete.
Kukuta na ya ba confession religieuse na ndeko Corneille nanga eza mabete. Ma il faut rencontre wana e aboutir na ba résultat positif. Ona kopesa kimia na bandeko na biso ya est. Koluka kosenga cesser le feu ou soit kukuta na to dialogue eza pe mabete. Ezali na intérêt kaka moko ya baimbo kanabiso bandeko bazali na est république mingi mingi na Goma na kosala mbela na baimbo ka ya Goma kuna bazala calme na moment de guerre tozoleka na ngo kofinga mokonza mboka to kolobela mabe na mokonza mboka eza kopesa makasi na mungunu donc foto soutenir mokonza mboka na ba moment o
nzoka nde ongambo ya baima ngomba ya opposition politiki Alain Bolonjoa mokambi ya lingomba leba Levonu e batison atalisite eglesia ezali na itinda ya kosangisa bato pe alobi ete bayi politiki na Kinshasa bayebaki ete bakambi ya Senko pe ya missioni esengelaki bakende kokutana na batomboki ba M23 Alain Bolonjoa alobi yango awa.
L'église a une mission y a kosangisa. L'église a une tendance politique. Bangonde badali batata na biso ya molimo. Oyo basengeli kosangisa biso soki mibunga ezali kozongisa biso na nzela. Tango na yo kaki parce que biso nyonso toyebaki ete bakende kuna. D'ailleurs bayebisaka muta liboso ezalaka monsieur Félix Tshisekedi. Bayebisaka ete bakokutana bato nyonso na bato ya M23. Monsieur Félix Tshisekedi alimaki. Bato nyonso ya I2PS ya union sacré ba ebiete batu ya Félix Tshisekedi bakutana na batu ya AFC tuko nazo kamande ni batu balokumisa yango problème. Ce n'est pas ça le problème. Il faut bakoutana na ba solo là. Peut-être que démarche na bango ko se paysa ba petit politique na biso te mais ali rôle na bango to changer rôle te rôle na bango ezate ya ko zwa position politique rôle na bango ezali ya ko luba te ko sala o esingeli salema selon la Bible mais dans le respect de loi et je crois que c'est ce qu'ils ont fait.
Ba société civile pe ba activiste ya ngoma mokonzi Kinshasa ongambo na bango ba pesipe ya bango makanisi. Kersion Okonda, activiste ya mouvement citoyen justice en action, a pesi longonia na senko po na masolo maye. Kersion Okonda, alobi yango elobeli lulaka l'Amerika.
Pona likambo etali kokutana ya ba papa ya molimo na biso ya senko na SSC na ndeko Corneille Nanga. Moi en tant qu'activiste, na mon initiative wana oyo senko bazui ya kokutana na ba kongole nyonso kosola na bango pona koluka solution na makambo ezoleka na mboka na trouver yango malamu bakutana na mokonza mboka bakutana bokoza pe kate bakokuta bokoza bazali bana. Mais si toso tozali awa bato nyonso bayebi tozaka na de possibilité ya komema na problème eza ou bien tobundi bitumba ou bien tokena oyo babengi négociation politique. Na négociation politique tosuka na dialogue. Alors ceux qui le lopé Congo tokomi place tozali awa parce que zana bato oyo ifallait bazwa ba décision na bango bakokoki kozwa ba décision wana te. Alors tango ya kozwa ba décision ba kaki na koza la mpe distrait na kose konzate na blogo za kitina te chilope to kumia
Wuta Kinshasa asken kolingwanga po na veo wa Lingala.
Bo zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobili eye edi sango
na Bozindo tokota na Bozindo na masolo ma emazali kolika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba.
Mbote na bino banso na linaka na biso lokole ya lelo tokolobela makambo mabengaka na awa ni États-Unis déjeuner national ya prière topé likita ya limpati ya mabondeli awa na ekolo Amerika batu ebeuta kabisika na bisika bayaka na bokutani yango lokola pe na ekolo Congo démocratique na ekolo Congo démocratique bayiki pe bazalaki mezalaki pe na moko na bakeli mibeko ya ekolo Congo démocratique oyo kombone ezali Claude Misare oyo ezali bongo mokambi ya groupe parlementaire ya AAUNC na ekolo Congo démocratique yende to yambi lelo mbote mwana mboka Claude Misare.
Mbote ndeko
to yambi lelo pona kolobela déjeuner de prière ozalaki awa bon pona bato bazolanda biso o wana bokutani wana ezalaka awa benga ango déjeuner de prière to national prayer breakfast
national prayer breakfast
ezali inini ezalaka nini penza po bato bazolanda biso.
Nga naza député national, naza mponami ya Uvira aussi de Kivu, naza président ya groupe parlementaire AINC, nazwa ki invitation ya ko participer na rassemblement Otobengi National Prayer Breakfast. Oyo ezo rassemblé ba personnalité ya plus de 140 pays oyo bakutanaki na Washington DC autour de Jésus ka pona nzambe pona Jésus bato ba déjeuner ensemble bato ba se partager ba expérience mais sur le plan spirituel c'est-à-dire bazo pesa ba personnalité baza la politique baza la na monde religieux moto a lobby comment nzambe asalisa ye a pesi passé na ye ti lelo a komi personnalité importante na mboka na ye et pourquoi pas dans le monde nga personnellement
na nga ezali question na biso tanga tuna yango wana to monaki awa lokola na États-Unis ata mokonzi ya ekolo Amerika Donald Trump ye pazala kizala ki bon ba président mosupi bazala kana bango te mais ye mbalo ya zalaki
en tout cas makambo nyoso oye le kaki wana ezalaki kaka autour de Jésus
kasi yo moko pona yo eloko nyoso zalaki litatoli na yo ezalaki nini toloba
nga kutu na kamwa ki comme c'était ezalaki mbala na ngai ya liboso kokoma na evenement wana na kamwa ki komona ndenge ba haute personnalité ezala ya Amerika ezala ya Afrika na monaki neti ba president honoraire même de president en fonction bazalaki wana
ya ekolo Amerika
kaka pona nzambe ekolo Amerika okomona mutu neti Trump yepe azoloba azote ya bato azoloba pona Jésus maye nzambe asalaka pona ye moi personnellement ça m'a surpris komona en tout cas batone bazalaki mobilisé pona liloba ya nzambe et puis déplacer même un président de la république hein non moi je n'ai jamais vu ça yo moko monaki ba président ezala ba président fonction ezala ba président honoraire o bazalaki wana vraiment c'était un miracle
oitolo ba bato ba pesa qualité to li ya naibi to soko zwa kiliba kupo za kamingi penza yambo makambo ya ya ekolo Amerika pe ba bengi saka bato ba susu ba utaka na bikolo misusu naibi to soko zwa ki maloba o salaki nini soko zwa ki maloba te nini o salaki kasi parce que za la rapé li baku ya kukutana na bato ba susu zaka degenerate ko solola zaka na tongo te za la mikolo mokolo moko tang susu te ka mikolo misatu isangani wana yebise bisona
ya solo nga na salaki 4 jours na Washington tokutani solo li mais comme ezalaka occasion ya kokutana na ba personnalité du monde neti ba sénateur américain ba président ya certains pays de l'Europe comme ya Afrique ba député bele bazalaki wana c'était une occasion pour moi ya ko yebisa bandeko tozaki na bango makambo oyo ezoleka na est ya Congo oyo ezoleka na mboka na biso ebike Rwanda ezalaki représenté wana première dame ya Rwanda zalaki wana ministre ya environnement ya Rwanda zalaki wana bisope tozaki na mwa délégation neti premier ministre honoraire Sami Badibanga zalaki wana na ba personnalité mosusu c'était une occasion aussi pour nous tolo bela Congo toyebi sabandeko bayeto kutani na national prayer breakfast makambo oyo zoleka na Goma makambo oyo zoleka na Sud Kivu makambo oyo ezoleka na kwa mtu
makambo nini bino bolobaki exactement bosenga kinini na mwa bokuse na ibi yo moko kutana kina batu susu tanga susu ya batu zaki bazalaki abakutana kina bakute
ya liboso ezalaki ko pesa information ko pesa version ya solo ya makambo oyo ezoleka epana biso mais ko profiter aussi ko senga bandeko basalisa biso communauté internationale salisa biso po omonike communauté internationale evandi kimia ezaneti ebi makambo te oyo ezoleka na Congo ozomona un pays comme la France un pays comme la Belgique un pays comme l'Allemagne bavandi kimia et ata bameki koloba ezaka koloba neti na forme ce n'est pas dans les fonds hein omonaki soki kutu ata oni ba serenir me ba sanction eza penza te ba sanction oyo tozo la a la hauteur ya dega oyo Rwanda ezo sala na mboka na biso ezalite yango wana c'était une occasion aussi de dénoncer cette attitude irresponsable ya communauté internationale allez-y comprendre ndeko malgré ba dega malgré ba massacre oyo Rwanda esali na mboka na biso mais c'est un pays dont l'Allemagne bazo continuer kopesa mbongo na Rwanda nous on a profit à nos partenaires à nos frères parce que si kawana ezato za kaka ba frères oza la président oza la premier ministre oza la nani biso nyoso to za kaka ba frères nous nous sommes dit quand même la vérité en face pour après dîner wana on vous donne l'occasion ya kukutana même inbox pona kosolola en tant que frère
olubi première dame molongani ya mokonzi ya Rwanda azalaki wana na basusu bango pe bazwaki maloba tupe basalaki bango balobi nini
mama première dame ya Rwanda ba pesaki ye maloba sambela pona ba participants ya lobaki penza makambo ebelete mais la ministre de l'environnement ya Rwanda ye mutu alobelaki mingi makambo ya génocide oyo elekaki na Rwanda à mon humble avis je crois que place wana ezalaki penza makambo akoloba génocide oyo monté de toutes pièces po bango balingaka kolakisa ke no bato bakufaki ezalaka batusi alors que eza bato nyonso bakufaki na bitumbo elekaki na Rwanda
wani eza bango kasi na ngambo ya ekolo Congo Démocratique nani azwaki maloba tu nani asambelaki
côté congolais en tout cas officiellement il n'y a personne ba pesaki mutu maloba penza te parce que président Nabiso alinga ezala wana mais suite à makambo oyo eza na mboka il n'a pas pu être présent et donc officiellement il n'y a personne ata mutu moko azwaki maloba na rassemblement.
Bongo tango zuloba bozwaki libako ya koloba makambo ezoyoka na ekolo Congo bosalaki yango ndenge nini na nzela nini
rassemblement ebanda yo kosalema ntango mosusu na ntongo ntango mosusu na midi ntango mosusu na pokwa babanda yo kopesa biso mpe temps ya koserepose mwa moke ya kokutana entre petit groupe babanda yo kopesa biso mwa ntango ya kosolola ya kosolola moke cependant ce temps-là na bapose wana nde mutu na mutu babanda yo kolekisa badelegation bakutani bolekisi message selon que boza interesse na mutu oyo bokanisi ke akolekisa mpe message na bino na mwa instance moko
soki eza sekelete okutanaki na banani osololaki mpenza na banani
bato bazalaki ebele on a passé le message au sénateur américain on a passé le message au député ya ba mboka ebele bazalaki wana pe na ba notabilité mususu ya ba mboka ndenge na lobi y avait plus de 140
voilà donc to komina suka me ezala ramon pe na nungu dungu ba susu ba même awe ezalaki na ba nungu dungu pona makambo itali déjeuner national wana ya prière bon ba musu balu ezana ngo kama kamba politique ba chika kombo nzambe bon yo munyango nini pour tout ce que ça n'a pas
non non eza kaka makambo ya nzambe eza kama makambo ya nzambe moi je vous dis personnellement ça m'a étonné comment on a Trump et Azo Sambela ba personnalité ba sénateur américain comment on a ba député comment on a ba président en fonction ba président honoraire bazolo bela kaka lisolo ya Jésus moi ça m'a étonné de voir des milliers ebiki bato bazalaki ebele wana cependant en tant que po ezalaki na ba personnalité religieuse ezalaki na ba personnalité politique mais esika wana politique eza penza te nayebi nayoki koyebisa yo ke bapesaki bon non seulement mwasi wana ya Rwanda mais bapesaki bato ebele basambela j'ai vu même le président du Burundi et le président d'Aishimie
Ezalaki
député Tomokelibe kwa école Congo démocratique Claude Misare Kolobela de gêner de prière topé l'impati ya Lusambo à Washington DC et si kazala ki yangonde ce qui si sango ya mokilialelo kasi to pesibino bongo botondi pesango susunde boku kuzongo na bozindo na site internet na biso www.vwalingala pe na réseaux sociaux na biso matondo pelokola na Antoine Roger Bolamba pelokola na Jogil na Lionel Gaïma babe pesa biso maboko onzela masini sukana poso et l'amour ezaki babino edi isango butika malamu.